Risa Maqioni Saveru, Dragoi Rashkovski dhe Muhammed Zeqiri, të cilët akuzohen për shpërdorim të detyrës zyrtare prej 1 milion eurove, thotë se transparenca është ajo që do t'ua kthej besimin e qytetarëve ndaj sistemit gjyqësor.
Prokuroria kur jetë e pambarur edhe mos ketë kisht politika në organet e prokurorisë, edhe gjyqësisë, edhe gjyqësorit atëherë efekte dhe nga dalë të vinë dhe të përmësojt.
Do theksuar se në raportin e Departamentit Amerikan të shtetit gjithashtu theksuar se organizatat jo qeveritare kanë deklaruar se roli dominues si qeveris në ekonomi është aji që kryon mundësi për korupcion. Nga Komisioni Shtetëror për parandalimin e korupcionit, thonë se qeveria në këtë mënyrë siguron ndikimin e sajnë dhe votuesve, problem ky që është me vite. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zargjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Një raport i organizatës së kombave të bashkuara ka alarmuar për problemet të thella ekonomike që mund t'i shkaktohen vendeve të varfra nëpër botë si pasojë e luftës në Ukrainë. Zyrtarët të OKB-s kanë bërë thirrje që t'i kushtohet vëmendje këtyre vendeve me theks në sigurinë e importit të produkteve si gruri e nafta. Në vazhdim, Doruntina Baliu na sjell një raport në këtë temë.
Lufta e Rusisë kundër Ukrainës kërcënon të shkatrojë ekonomitë e shumë vendeve në zhvillim, të cilat tani po përballen me kosto edhe më të larta të ushqimit dhe energjisë dhe kushte gjithnjë më të vështira financiare, ka paralajmëruar një grup pune i Kombeve të Bashkuara. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres publikoi raportin më 13 prill, duke thënë se lufta po e rrit një krizë në ushqim, energji dhe financa në vendet më të varfra, që tashmë po luftonin për të marrë me pandeminë COVID-19 ndryshimet klimatike dhe mungesën e çasjes në financimin e duhur për rimëkëmbjen ekonomike. Tani po përballemi me një stuhitë e përsosur që kërcënon të shkatrojë ekonomitë e shumë vendeve në zhvillim, u tha Guterres gazetarëve. Afërsisht 1.7 miliard njerëz, një e treta e të cilëve tashmë jetojnë në varfëri, tani janë shumë të ekspozuar ndaj ndërprerjeve në ushqim, energji dhe sistemet e financave që po shkaktojnë rritje të varfërisë dhe urisë, tha ai. Guterres përmendi gjithashtu faktin se 36 vende importojnë më shumë se gjysmën e grurit të tyre nga Rusia dhe Ukraina. Rritja e çmimeve të ushqimit dhe energjisë, duke ardhur në krye të borxheve dërmuese të shumë vendeve të varfra, mund të çojë në paqëndrueshmëri sociale dhe politike, tha Guterres. Ai bëri thirrje për një fund të menjëhershëm të luftës në Ukrainë, heqjen e kufizimeve të eksportit, investimet në energjitë e rinovueshme dhe mbështetje financiare për vendet në zhvillim. Rusia është eksportuesi kryesor në botë i gazit natyror dhe eksportuesi i dytë më i madh i naftës, ndërkaq Rusia dhe Bielorusia fqinje eksportojnë rreth 20% të plehrave fertilizuese në botë. Guterres tha se çmimet e naftës janë rritur më shumë se 60% gjatë vitit të kaluar. Çmimet e gazit natyror janë rritur me 50% në muajt e fundit dhe çmimet e plehrave janë dyfishuar. Taskforca u bën thirrje vendeve të sigurojnë një rrjedh të qëndrueshëm të ushqimit dhe plehrave përmes tregjeve të hapura, të heqin kufizimet e eksportit dhe të drejtojnë tepricat dhe rezervat për ata që kanë nevojë. Guterres tha se kjo do të ndihmonte në ruajtjen e çmimeve të ushqimeve dhe qetësimin e paqëndrueshmërisë në tregjet ushqimore. Sa i përket energjisë, grupi punës u kërkon qeverive të përmbahen nga grumbullimi, të lëshojnë me njëherë rezervat strategjike të naftës dhe rezervat shtes dhe të reduktojnë përdorimin e grurit për biokarburante. Guterres u kërkoj vendeve që të përdorin krizën si një mundësi për të përshpejtuar tranzicionin drejt energjisë rinovueshme. Sa i përket financave, grupi punës lëshoi një thirrje urgjente për veprim të shpejt nga komuniteti ndërkombëtar për të ndihmuar vendet në zhvillim të shmangin një dekadë tjetër të zhvillimit të humbur ekonomik, një krizë të përgjithësuar borxhi dhe paqëndrueshmëri sociale dhe politike. Lufta në Ukrainë nisi me një sulm nga Rusia më 24 shkurt. Pas këtij sulmi, Rusia u përball me sanksione të ashpra nga Perëndimi. Lufta në Ukrainë ka prodhuar mijëra të vdekur dhe miliona refugjat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se lideri Serbis Aleksandar Vučić po vazhdon me mendsinë e ish presidentit të Jugosllavisë Slobodan Milošević. Duke komentuar deklaratat e Vučićit, i cili ka kritikuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Maltezi Milo Čukanović, presidentja e Kosovës tha se nuk befasohet nga gjuha e ministrit të Miloševićit.
Aleksandar Vučić ka qenë ministri propagandës gjatë luftrave në ish Jugoslavi të shkaktuara nga ish shefat e ti, dhe për fat të keq edhe tani në vitin 2022 po e dëshmon logjikën e njëjtë të shekullit të kaluar. Akoma nuk e ka dënuar asnjë nga krimet të regjimit të Miloševićit, përkundrazi vazhdon ta glorifikojë Miloševićin.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se armatosja e Serbisë nga Kina, por edhe Rusia në dekadën e fundit tregon se Beogradi nuk është i interesuar për stabilitet dhe paqe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ushtria ruse njoftoi se ka marrë kontrollin e plotë të portit të shkatruar kryesisht te Mariupoli, duke shliruar atë nga batalioni Azov, një grup paraushtarak ekstremist i krahut të djathtë. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes ruse Igor Konashenkov tha se trupat e mbetura ukrainase në qytet ishin bllokuar dhe nuk ishin në gjendje të shpëtonin rrëthimit. Megjithatë, asnjë burim zyrtar ukrainas nuk ka konfirmuar pretendimet. Qyteti i Mariupolit ka qenë në rrëthim për javë të tëra me banorët e mbetur të detyruar të qëndrojnë pa ujë, ushqime apo energji. Rusia të njëjtën paralajmëroi NATO-n se nëse Suedia dhe Finlanda i bashkohet aleancës ushtarake, atë Rusia do të duhet të forcojë mbrojtjen e saj dhe se nuk mund të flitet për një Baltik të lirë nga armët bërthamore. Nuk mund të flitet më për ndonjë status pa armë bërthamore për Baltikun. Ekuilibri duhet të rivendoset, tha Dmitri Medvedev, nënkryetari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë. Kryeministria e Finlandës, Sanna Marin, të mërkurën tha se Helsinku është afër marrjes së vendimit që brenda javësh të aplikoj për antarësim në NATO në kohën që sulmi Rusis ndaj Ukrainës po vazhdon. Homologja suedeze e kryeministres Marin, Magdalena Andersson, paralajmëroi gjithashtu një ndryshim të madh të politikës për shtetin e saj si rezultat i pushtimit rus të Ukrainës, duke thënë në të njëjtën konferencë për shtyp se për shkak të situatës së sigurisë, Stokholmi po kërkon gjithashtu të bashkohet NATO-s. Hetuesit gjerman kanë kryer kontrollin në 9 shtete kundër antarëve të një grupi. Biseda që dyshohet se planifikonin të vendosnin eksploziv dhe të rëmbënin personazhe të njohura publike. Kryeprokurorët në Koblenz në Gjermaninë Perëndimore thanë se bastisit u kryen të mërkurën në 20 prona gjithsejt me rreth 270 oficer të angazhuar, duke përfshirë njësinë speciale të policisë. Objektivat e bastisës ishin 5 persona në të 40-tat dhe të 50-tat. Ata akuzohen për përgatitjet e një akti të rënd dhune në kërcënim ndaj shtetit dhe shkelje të legislacionit për armët. Gjatë kontrollit u sekuestruan armë, municion, para të gatshme, shufra ari dhe monedha argjendi. Tham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.